Areena.
Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn miehitetty Artemis 2 lento palasi maahan tuossa viikonloppuna. 4 astronauttia tuli Orion kapselissa, molskahtivat ihan suunnitelman mukaisesti mereen San Diegon edustalla lauantaina aamuyöstä Suomen aikaa, ja astronautteja odotti sen jälkeen terveystarkastus ja hotelliyö ja tietysti valtava gloria. Ja tästä kaikesta voi lukea Yle Uutisten sivuilta, mutta me puhutaan tässä lähetyksessä nyt siitä, mitä tähtitieteen harrastajille jäi tästä reissusta käteen. Studiovieraana on nyt tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan suhteellisen tuore toiminnanjohtaja Pekka Rautajoki. Tervehdys.
Tervehdys, tervehdys.
Sulla on kuukauden verran takana nyt Ursan toiminnanjohtajana, ja siitä ajasta puolet ihmiskunta on seuraillut tuota Artemis 2 matkaa. Ja mietin, että ihminen, joka harrastaa tähtitaivaita muutenkin, niin on varmaan tottunut yökukkumisiin, mutta miten on, ootko valvonut öitä nyt myös tämän kuunkiertoseurannan takia, tai pitänyt jonkinlaista Artemis-kisakatsomoa?
Kyllä, itse asiassa katsoin sekä lähdön että tämän paluun hieman vähemmän sitä kuun ohilentoa. Se oli sen verran pitkä prosessi, että aamulla oli hyvin aikainen herätys, että sen jätin sitten myöhemmälle, kun tiesin, että ne parhaat kuvat joka tapauksessa tulee vasta sitten sen ohilennon jälkeen.
Ja parhaat kuvat sun näkökulmastasi on?
Ehdottomasti se ensimmäinen maapallosta otettu kuva, missä näkyy maapallon yöpuoli pitkällä valotuksella, jossa näkyy myös sitten tähtiä, eläinratavaloja, kirkas Venusplaneetta. Ja olihan se aika hieno myöskin se kuun takaa otettu auringon pimennyskuva, missä näkyy auringon korona ja useita planeettoja siinä sitten sivulla myös.
Uudenlainen kuva, semmoinen mitä ei ole aiemmin nähty.
Aivan.
Keskiverto Artemis-asioiden seuraaja, kun keskustelee tästä, että mitä tässä nyt on nähty, niin tulee pohdittua tuommoisia asioita, kuten astronauttien olot siellä avaruusasemalla tai se, että tullaanko muistamaan heidän nimiään tulevaisuudessa ja kaikki tämmöinen. Minkälaiset asiat puhutti teitä, joille avaruus on tuttua tutumpi tai niin tuttu kuin se nyt voi olla?
Jo periaatteessa se, että avaruuteen ja tuonne kuun lähelle päästiin yli 50 vuoden tauon jälkeen, oli iso asia, ja itseäni ilahdutti suuresti se, miten monipuolinen tuo miehistö oli. Eli siellä oli ensimmäinen ei-valkoinen astronautti, siellä oli ensimmäinen naisastronautti ja ensimmäinen ei-amerikkalainen astronautti. Eli tämä inhimillinen puoli tuli hyvin voimakkaasti siellä esille, ja myöskin erilaisia inhimillisiä tarinoita näiden ihmisten takana.
Kuinka tärkeä osa tämmöistä ihmiskunnan kuuprojektia tämmöiset asiat on sun mielestä?
Mun mielestä ne on aika oleellisen tärkeitä, että monesti näkee, että keskitytään siihen tekniikkaan ja valitetaan sitä, että mitä ihmettä sieltä kuusta nyt enää saadaan irti, ja robotit tekee asiat paljon paremmin kuin ihmiset ja paljon halvemmalla, mutta kyllähän tuo ihan eri tavalla inspiroi uutta sukupolvea tieteen ääreen ja myöskin tähtiharrastukseen, kun nähdään se inhimillinen puoli ja saadaan niitä inhimillisiä kokemuksia jakaa koko ihmiskunnan kanssa.
Me ollaan käyty jo aiemminkin siellä kuussa, ei ole enää sitä jännitystä, mikä oli silloin aikoina, niin ajatteletko, että tässä on edelleen kuitenkin ihmiskunnan yhteinen projekti menossa?
Mitä suurimmassa määrin? Esimerkiksi sitä Artemis-projektia on hyvin monen eri maan yhteistyöprojekti. Euroopan avaruusjärjestö esimerkiksi on rakentanut, tai Airbus on rakentanut nämä huoltomoduulit, jotka on kiinni tässä Orion kapselissa ja antaa sille aurinkopaneelien kautta energiaa ja toisaalta työntövoimaa. Ja sitten useita maita lähetti pieniä tämmöisiä Kube-satelliitteja tuon laukaisun yhteydessä avaruuteen, eli oli mukana tässä Artemis-projektissa. Ja monia firmoja on mukana myöskin jollain tavalla viemässä tavaraa tuon Artemis-lentojen mahdollistamiseksi tuonne kuun pinnalle. Muistakaamme esimerkiksi, että Nokia on aikonut rakentaa tuonne kuun pinnalle matkapuhelinverkon, joka on oleellinen osa sitä miehitettyä laskeutumista sitten aikanaan Artemis 4-lennolla.
Sä mainitsit tuossa, Pekka Rautajoki, myös tuon inspiraation. Tietysti se varmaan inspiroi tämmöinen laaja seuranta ihmisiä esimerkiksi Ursan jäseniksi, mutta minkälainen inspiraatio tämä on ihmiskunnalle sitten seurata avaruusmatkailua?
Kyllä sen heti näkee tuolla, että sitä seurataan aivan eri tavalla kuin tällaisia miehittämättömiä luotaimia. Niidenkin kuvia arvostetaan, esimerkiksi James Webb-avaruuskaukoputkeen uusia kuvia katsotaan aina suurella mielenkiinnolla, niitä tuolla somessa jaetaan, mutta kyllähän tämä on ihan kertaluokkaa isompaa tällaista interaktiivisuutta, mitä tällainen miehitetty avaruuslento, varsinkin näin kauas, missä mentiin kauemmas kuin ihmiskunta on ikinä maapallolta edennyt, niin kyllä se ihan eri tavalla sitä inspiraatiota antaa, ja ihmiset niitä kuvia katsoo ja näitä ihmisiä miettii, jotka tuolla kapselissa kiitävät.
Minkälaisena inspiraation lähteenä muuten arvioit sitä aiempaa, sitä oikeasti kuuhun menemistä silloin aikoinaan, tai noita aikaisempia kuulentoja?
Kyllähän se myöskin, siis tietysti oli aivan erilaisessa budjettikäytössä, mitä silloin tehtiin. Eli NASAn budjettihan oli yli 4% koko liittovaltion budjetista. Nyt se on 0,4% ja pienenee edelleen, tai ainakin tällaisia leikkauksia on ehdotettu. Eli silloin oli niin kuin isompi projekti kylmän sodan myötä. Mutta kyllä se silloinkin tietysti oli suuri saavutus. Ja jos me ihan oikeasti mietitään niin kuin sanotaan viime vuosisadan merkittävimpiä ihmiskunnan askeleita, mitä me ollaan ihmiskuntana yhteisesti tehty, niin kyllähän se varmasti aika monella sillä, jos ei nyt ihan ykkösenä, niin ainakin kärki kolmikossa on se, että me ollaan menty kuuhun useita kertoja vielä, ei vain yhden kerran.
Mites sun omassa henkilökohtaisessa kärki kolmikossa tuommoinen kuuhun meneminen, ajatteletko jo sinne eteenpäin menemistä, onko kuu sun ajatuksissasi vain etappi jonnekin eteenpäin vai kiinnostaako nyt oikeasti ihan ensisijaisesti se, että mitä sieltä kuusta löytyy sitten kun sinne päästään?
Oikeastaan sekä, että kyllähän Artemis-lentojen se päätavoite on rakentaa kuutukikohta, joka taas toimii sitten opettavana askeleena ja myöskin ihan ehkä käytännönkin tuki pykälänä tuonne sitten miehitetyille Mars-lennoille, mutta kuustakin saadaan paljon tietoa vielä esimerkiksi siellä Etelänavan ikivarjossa olevien kraattereiden pohjalla, kun on sitä jäätä, niin se on hyvin vanhaa jäätä meidän aurinkokunnan alkuajoilta, eli se kertoo meille jo varmasti paljon meidän aurinkokunnan synnystä ja miten vesi on päätynyt tänne maapallonkin kiertoradan tasalle tuolta auringosta katsoen, ja myöskin tämä niin kuin alue, missä Etelänavalla ollaan, niin on itse asiassa osa tällaista koko aurinkokunnan vanhinta ja suurinta törmäysallasta. Eli sieltäkin varmasti saadaan lisää tietoa. Ja kuuta voidaan toki hyödyntää monella tavalla. On puhuttu esimerkiksi radioastronomiasta kuun sillä etäpuolella. Eli rakennetaan sinne radioteleskooppeja, koska ne on silloin suojassa mistä tahansa niin kuin maapallolta tulevasta tällaisesta radiosäteilyhäiriöstä. Ja kuussa on myöskin resursseja, joita voidaan hyödyntää täällä maassa. Eniten ehkä puhutaan helium-kolmosesta, eli tällaista kevyestä heliumista, jota voidaan tietysti käyttää fuusioydinvoimassa raaka-aineena. Se on aina ollut se taikasana, mistä on puhuttu, mutta fuusioydinvoima tuntuu aina olevan 10 vuoden päässä nyt vähintään. Mutta se, missä sitähän oikeasti käytetään, niin on jäähdytyksessä, silloin kun halutaan jäähdyttää hyvin lähelle absoluuttista nollapistettä, ja tulevat kvanttitietokoneet tarvitsevat hyvin paljon helium-kolmosta, ja sitä ei maapallolla juurikaan ole.
Kuun tulevaisuus vaikuttaa aika monipuoliselta, mutta kuinka paljon siinä tulee sitten eettisiä kysymyksiä kaupan päälle?
Varmasti tulee tällaista niin kuin kilpailua, ja myöskin nämä niin kuin mahdolliset tukikohdan paikat tuolla Etelänavalla on aika pieniä alueita siellä kraattereiden reunalla, missä aurinko paistaa niin kuin aina hyvin matalalta horisontissa, eli voidaan aurinkopaneeleita pitää päällä ja saada virtaa 24 tuntia vuorokaudessa, eli kyllähän siellä varmaan täytyy sitten sopia, että pystytään näitä asioita yhdessä tekemään, eikä ajauduta sitten suuriin konflikteihin näiden resurssien kanssa tapellessa.
Yle Radio Suomi.
Eletään huhtikuista maanantai-iltapäivää, mutta eletään myös todennäköisesti aikaa uuden avaruusajan kynnyksellä. Tässä on nyt studiovieraana viime kuussa tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan toiminnanjohtajana aloittanut Pekka Rautajoki. Ja tuosta me jo puhuttiin tuosta Artemis kakkosen reissusta ja siitä, että mitä tässä vaiheessa jäi käsiin. Me ollaan muutama vuosi sitten tavattu myös tähtitornilla ja silloin muistaakseni oli niin, että mainitsit näköaloja esitellessäsi, että näkyy paitsi noita maailmankaikkeuden osasia, niin voi nähdä myös silloin tällöin kansainvälisen avaruusaseman. Niin pystyykö tätä Artemis kakkosen reissua jollain tavalla seuraamaan, ei nyt kotikonstein, mutta kotitähtitornin välinein?
Siitä itse asiassa oli joitakin tällaisia harrastajien ottamia kuvia, missä näkyy esimerkiksi tämä palaava Artemis-lennon Orion kapseli, eli ainakin tätä niin kuin paluuta pystyttiin jossain päin maailmaa havaitsemaan. En tiedä, onko Suomessa kukaan moisia havaintoja tehnyt. Paljon vääriä hälytyksiä on kyllä tullut, että on lentokoneen jättövanoja tullut meillekin Ursaan, että tässäkö se kapseli nyt sitten menee, että kun se laukastiin juuri näihin aikoihin tuolta Floridasta ja tässä nyt just näkyy tuollainen vana tuolla taivaalla, niin sitten vaan todettiin, että ei, kyllä se on kiinalainen rahtikone valitettavasti. Että
paljon vähemmän eksoottinen.
Näinpä.
Joo, kyllä. No taivaalla on muutakin seurattavaa ollut kuin tuo Artemis 2 lento. Tässähän viime viikolla kerrottiin, että komeetta C2025R3 eli Pan-STARRS, se on kirkastumassa aamutaivaille, siis pyrstötähti, joka nyt sitten hetken verran vielä on bongattavissa. Kuinka tärkeitä tämmöiset ohikiitäjät on esimerkiksi sulle itsellesi?
Ei nämä niin hirvittävän merkittäviä tuollaiset ihan normikomeet, että kyllä toki yritin sitä tuolta tähtien välisestä avaruudesta tullutta Atlas-komettaa bongata tuossa muutamia kuukausia sitten, ja ehkä hyvällä mielikuvituksella voin sanoa, että siinä se ehkä oli siinä mun kaukoputken kuvakentässä, mutta nämä on aina tällaisia suurta yleisöä kiinnostavia tällaiset erikoistapahtumat tuolla taivaalla, mutta mä oon aina itse todennut, että Jupiterin ei tarvitse heittää tuolla taivaalla volttia, etteikö sitä voisi katsoa ihan niin tavallisenakin iltana, että kyllä tuolla tähtitaivaalla on aina jotain mielenkiintoista ja uutta nähtävää, jota ei välttämättä ole aikaisemmin tullut havainneeksi. Ei siellä sen suurempia aina tällaisia transientteja, eli väliaikaisia tapahtumia tarvitse olla.
Mutta se on kyllä ihan totta, että jos sanotaan superkuu, niin todennäköisemmin sitä on sitten katsomassa tavallinenkin katsoja, toisin niin, kuin tavallista kuuta.
Näinhän se on, mutta superkuu, niitäkin on noin 3-4 ja yleensä peräkkäin aina vuosittain, että se on periaatteessa tuolta astrologian puolelta tullut termi, joka tarkoittaa vaan, että se on sellainen täysikuu, joka sattuu olemaan sillä kohtaa tai sillä, siinä hetkessä, kun kuu on lähinnä maata oikealla radallansa, ja silloin se näyttäytyy hieman keskimääräistä suurempana, mutta yleensä näissä klikkiotsikoissa verrataan sitä aina siihen pienimpään mahdolliseen kuuhun. Eli käytännössä tuota superkuuta ei juurikaan pysty muistinvaraisesti ainakaan sanomaan, että nyt se näyttää todella paljon isommalta. Yleensä missä siinä seotaan on se, että se näyttää joka tapauksessa psykologisista efekteistä johtuen horisontissa lähellä puita tai rakennuksia, niin se näyttää joka tapauksessa aina suurelta. Eli puhutaan niin sanotusta kuuilluusiosta.
No mikä sulle itsellesi on ollut niin sanottu superkuu, eli mikä on tehnyt kaikista suurimman vaikutuksen, tai mikä on kaukaisin asia, minkä olet nähnyt kaukoputkella? Tai?
No kaukaisin asia ensin, se ehkä on vain tällainen niin kuin mielessä sellainen hieno juttu, vaikka se kaukoputken kuvassa näyttäytyy vain yhtenä himmeänä pisteenä, eli se ei ollut himmeä tähti, vaan se on kaukaisen galaksin supermassiivinen musta aukko, joka säteilee niin voimakkaasti, että sen mustan aukon ympäristö on kirkkaampi kuin se koko galaksi. Ja se oli noin 2 miljardin valovuoden päässä. Eli se valo lähti matkaan silloin, kun maapallo oli hieman yli puolet siitä iästä, mitä sillä nyt on. Ja hienoimmat, mitä mä oon nähnyt tuolla taivaalla, eli ne pysäyttävimmät superkuuhetket, niin täydellinen auringon pimennys, jollaisen olen nähnyt 2 kertaa. Suosittelen kaikille laittamaan sellaisen muistiin, että elämänsä aikana kannattaa ainakin yksi täydellinen auringon pimennys nähdä. Valitettavasti jos sellaisen Suomessa haluaa nähdä, niin seuraava näkyy lokakuussa 2126, eli hieman reilun 100 vuoden päästä. Ja mä ennustan, että sinä päivänä on pilvistä.
Täytyy katsoa sitä, palataan tähän silloin. Tässähän nyt avaruusasioissa katse on aika tiiviisti menneessä 2 viikossa, tietysti sitten tulevissa vuosissa, kun seuraillaan, että pitääkö toi NASAn suunniteltu aikataulu miehitetystä kuulennosta kutinsa ja asteleeko ihminen kuun pinnalla sitten taas 2028 vai minkälaisella aikataululla mennään, mutta sitä ennen tulee jo yksi juhlavuosi. Ensi vuonnahan tulee 50 vuotta siitä, kun NASAn Voyager 1 luotain ammuttiin avaruuteen, ja sen kyydissä matkaa myös viestimme muille, siis nämä kuuluisat kultalevyt, koska elämää täällä kotitelluksellakin on ja se on muuttunut aika paljon 50 vuodessa, niin pitäisikö meidän harkita uuden viestin, uusien terveisten lähettämistä avaruuteen? Mitä sanot, Pekka Rautajoki?
Ehdottomasti kannatan sitä, ja tällainen projekti kuin One Earth Message on olemassa, jolla ajatuksena on, että joukkoistetaan tämä viestin kerääminen ja kysytään ihmisiltä, että mitä te haluaisitte ihmiskunnasta kertoa jollekin muulle sivilisaatiolle, ja lähetettäisiin tämä viesti sitten digitaalisena tuonne New Horizons-luotaimen muistiin sen jälkeen, kun sitä luotainta ei enää tarvita mihinkään muuhun tieteelliseenkään. Samalla tavalla kuin Voyagerinkin tuossa kultaisessa levyssä, niin tietysti sen viestin pääasiallinen yleisö olemme me ihmiset itse. Eli se pakottaa tällaiseen itse tutkiskeluun, eli mitä me haluaisimme tosiaan itsestämme kertoa. Kerrotaanko me kaikki hyvät ja pahat vai halutaanko me vähän kiilottaa kuvaa ja unohtaa ne huonot asiat. Eli se on hyvä tällainen väline siihen, että voidaan vähän katsoa peiliin ihmiskuntana.
Minkälaiset terveiset muuten matkaa siellä paraikaa? Mitä pistettiin silloin 49 vuotta sitten matkaan?
Siellä on valikoima musiikkia, siellä on hieman yliedustettuna Bachia, ja siellä on myös Mozartia, siellä on jonkun verran klassista musiikkia, mutta siellä on myöskin hyvin paljon tällaista etnistä musiikkia eri kulttuureista. Siellä on hieman yli 100 kuvaa, erilaisia kuvia siitä, mitä meidän aurinkokuntamme on, meistä ihmisistä tieteellistä tietoa. Siinä myös tavallaan samalla opetetaan tiettyjä symboleja ja muita sitten mahdollisen toisen sivilisaation hyväksi, että he osaavat lukea näitä kuvia. Ja sitten näytetään niin kuin ihmisiä ja maapallon elämää eri muodoissaan. Eli tällainen hyvä kavalkaadi ihmiskunnasta ja maapallosta. Ja myöskin sitten tällainen ääniessee, jossa on ikään kuin ääninä kuvattu koko maapallon ja toisaalta ihmiskunnan evoluutio.
Siinä on ollut tiivistämistä.
Siinä on ollut aika pienellä budjetilla, lyhyessä ajassa, pienellä työryhmällä, niin sanoisin, että he ovat onnistuneet suhteellisen hyvin. Ja tästä levystä on tullut kyllä hyvin ikoninen, vaikka ehkä kovin moni ei välttämättä sitä levyä ole koskaan kuunnellut, että mitä kaikkea siellä on ollut. Että siellä esimerkiksi ei ole Rolling Stonesin Satisfaction-biisiä, vaikka Starman elokuva niin väittää, mutta siellä on Johnny B. Goode-biisi kyllä niin kuin rock'n'rollin edustajana.
Onko tästä muuten tallenteita meillä Telluksella?
On, ja itse asiassa löytyy ihan onlineina vapaasti kuunneltavissa koko tämän levyn sisältö.
Tässä kohtaa kiitetään vierailusta Radio Suomi lähelläsi -lähetyksessä URSAN, tähtitieteellisen yhdistyksen URSAN toiminnanjohtaja Pekka Rautajoki.
Kiitos.
Yle Radio Suomi.